Að lokum fer hér fram atkvæðagreiðsla í níunda málinu sem tekið er fyrir, níunda dagskrárliðurinn, stefnumótandi byggðaáætlun 2010–2013, stjórnartillaga, 42. mál á þingskjali 43, nefndarálit á þingskjali 1239, framhald síðar umræða atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1239, háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, byggðaáætlun kemur nú í annað skipti til Alþingis. Hún var flutt í fyrra en kláraðist ekki þá en er núna hér á lokastigum. Það hefur verið góð samstaða í nefndinni við að vinna þær tillögur sem hér eru settar upp. 8 af 9 nefndamönnum leggja til 2 breytingatillögur og 8 af 9 nefndamönnum skrifa upp á nefndarálitið, að vissu 3 með fyrirvara. Við ræddum þetta hér í gær. Hér eru 2 merkilega breytingatillögur, ásamt því að það eru auðvitað mjög merkilegt að við skulum ná fullri samstöðu svo gott sem í nefndinni um byggðaáætlunina þó seint sé komin fram. En það er 2 breytingatillögur sem fluttar eru til mikilla bóta, finnst mér. Það er annars vegar að forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar sinna skuli flytja munnlega skýrslu um framgang byggðaáætlunar í upphafi árs 2012 og hins vegar jöfnun lífsskilyrða, að lífskjör sem jöfnust land allt ásamt valfrelsi auðvitað til búsetu og sem fyrstu aðgerðir að einhenda sér í jöfnun húshitunarkostnaðar og flutningsjöfnun vöru bæði fyrir almenning og fyrirtæki á landsbyggðinni.
Þá gerir grein fyrir, þetta tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti, við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun og ég vil lýsa sérstaklega ánægju með þessa áætlun og sérstaklega að við tökum það sérstaklega fram að við leggjum mikla áherslu á jöfnun lífsskilyrða og komum þá inn á jöfnun húshitunarkostnaðar og flutningsjöfnun. En þessi 2 þættir hafa verið þeir þættir sem hafa staði byggð víð land fyrir þrifum og verið að það er mismunandi búsetu skilyrði milli landshluta vegna þess að það er ekki þarna jöfnun á ferðinni og ég bind miklar vonir við það átak sem hefur verið kynnt fyrir Vestfirði það sem er verið að tala um að vinna að þessar jöfnun húshitunar og flutningskostnaðar og ríkisstjórnin hefur kynnt að tillögur í þeim efnum munu koma fram á þessu ári og ég bind miklar vonir við það.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson. Var háttvirtur þingmaður ekki búinn að biðja orðið? Hann hefur orðið. Hefur til þess 1 mínútu, það er rétt.
Frú forseti. Nú er loksins komin til afgreiðslu stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2010–2013. En þess má geta nú er árið 2011, þannig að áætlunin virðist ná eitthvað aftur í tímann, sem er algjör nýlunda hér í áætlanagerð á háttvirtu Alþingi. Við þekkjum það líka að núverandi að hæstvirt ríkisstjórn hefur haft mjög falleg orð um marga málaflokka, skuldir heimila, skuldir fyrirtækja og hvernig eigi að vinna með markvissum hætti að úrlausn þeirra. Og öll þekkjum við nú hvernig að til hefur tekist í þeim efnum. Nú er vissulega komin hér mjög fögur fyrirheit í byggðamálum og vonandi verða þau að veruleika. En miðað við hvernig að ríkisstjórnin hefur framfyllt þessum orðum sínum sem að hafa nú ekki gengið eftir, þá dregi það mjög í efa að þessi byggðaáætlun muni ná fram að ganga undir forystu þessara ríkisstjórnar. Ég vona að hún muni gangi í gegn en ég mun sitja hjá þessar atkvæðagreiðslu.
Að lokum tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson. Forseti biður hljóð í þingsal.
Virðulegi forseti, það er ljóst að í þessu máli gildir hið fornkveðna að seint koma sumir en koma þó. Og í þessu plaggi er margt ágætt en mikilvægi þess er kannski ekki mikið vegna annara vinnu sem að ríkisstjórnin hefur látið framfara eins og 2020 áætlanir og annars slíkt. En vegna breytingatillögu þeirra sem að kemur fram hérna, sem að leggur áherslu á að jafna beri lífskjör allra Íslendinga þannig að þeir geti valið sér búsetu óháð efnahagslegum staðreyndum, að þá mun ég styðja þetta mál enn með fyrirvara, þessum fyrirvara.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra gerir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég fagnaði mjög að loksins sé þessi byggðaáætlun að komast hér í gegnum þingi. Það skiptir máli að það séu undirstöður undir þeim byggða aðgerðum sem við erum í og þegar lögð af staði á grundvelli þessarar áætlunar, svo sem fjármögnun vaxtarsamninga sem eru lungað í þessari byggða áætlun, þar sem að fólk heima í héraði er að taka ákvarðanir um atvinnuskapandi verkefni. Og mér þykir miður ef að einhverjir háttvirtir þingmenn sjá ekki kostina við það og hafa ákveðið að styðja ekki þessa byggða áætlun. En virðulegi forseti, með ekki líka mikilvægt að koma hér fram að þessi byggðaáætlun var lögð fram í tíma. Það hefur bara verið, hún hefur gengið treglega hér í gegnum þingið sem er bagalegt þar sem að við erum með þetta bundin að lögum að skila þessari byggðaáætlun á ákveðnum tíma. En loksins er þetta takast eftir að hafa verið hér, byggðaáætlun tók 2 vetur í gegnum þingið en það hlýtur að þýða að hún sé pott þétt og menn geti fyrt sér hér þessa áætlun.
Í nefndaralda þingskjali 1239 er breytingatillaga frá meiri hluta iðnaðarnefndar við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingatillagan samþykkt með 33 samhljóða atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Næstur er greitt atkvæðum tillögugreinina og svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn tillögunar skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu, þá er greitt atkvæðum tillögunni heilt svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Helena Karlsdóttir tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Hæstvirtur forseti, ég ætla að lýsa yfir ánægju minni með þessa byggðaáætlun sem nú er til afgreiðslu og ég styð hana heilshugar. Áætlunin tekur á mörgum af brýnustu hagsmunamálum landsbyggðarinnar og ég tel þetta mikilla bóta að forsætisráðherra flytji Alþingi skýrslu framgang áætlunarinnar og stöðu byggðamála í landinu og skapa þannig umræði þinginu þetta mikilvæga mál. Ég treysti því, virðulegi forseti, að byggðaáætluninni verði fylgt eftir af krafti og að horft verði til reynslu Norðurlandaþjóðanna og framkvæmda þar varandi jöfnun lífsskilyrða, flutningskostnaðar og fleira.
Tillagan í heild svo breytt er samþykkt með 32 samhljóða atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði og verður sendt hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis.